Ačiū tau, Dieve, už Jėzų Kristų, už viską, ką mes turime jame. Dėkojame tau už tavo žodį, kad galime jį skaityti, atrasti jame tas tiesas, kurios parašytos mums skirtos dovanai. Tegul mūsų praleistas laikas tavo žodėje sustiprinamos, daromos tobulesniais tavo garbei. Dėkojame tau Kristaus vardu. Gerai. Laiškas Efeziečiams, ketvirtas skyrius. Nuo 11 eilutės. Ir jis davė kai kuriuos apaštalais, kai kuriuos pranašais, kai kuriuos evangelistais, kai kuriuos pastoriais ir mokytojais. Šventųjų tobulinimui, tarnystės darbui, Kristaus kūno statydinimui. Praeitą kartą mes užbaigėm kalbėti apie dvasinės dovanas. Ir padarėm tokį išvadą, kad dvasinės dovanas buvo duotos, jos buvo laikinos ir jos buvo duotos, sakyčiau, dviems pagrindiniams tikslams. Pirmiausia, tai, kad tikintieji būtų statydinami, bažnyčia būtų statydinama. Ir antras dalykas, jos buvo duotos tam, kai kuriuos iš tų dovanų, kad užbaigti Dievo žodį. Kaip kad apaštalai ir pranašai, ar ne? Paulius rašo, mes esame pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, pačiam Jėzui Kristui esant kertiniu akmeniu. Paulius paskui pirmam laiškui korintiečiams rašo, kad aš kaip pagrindinis statytojas padėjau pamatą, kaip apaštalas padėjo pamatą. Mes suprantame, kad tai yra Dievo mokymas, Dievo žodžio mokymas. Ir kalbėjom, žiūrėjome į lūtes, kur mokoma, kad apaštalai galėdavo atpažinti raštą, kur yra raštas, ir jų pareiga buvo tą raštą atpažinus jį įtraukti naują testamentą. Ir šiandien, jei šiandien nespėsime ir kitą sekmadienį, pakalbėsim apie Dievo žodžio išsaugojimą, kaip per istoriją visas tas procesas rašte kaip atpažįstama. Nes tai, ką Dievas darė per Naujo Testamento pranašus, kai davė tas dvasinės dovanas, atpažinti raštą ir jį užrašyti, jį įtraukti į Naują Testamentą, visas tas procesas tai nebuvo nauja. Dievas tiesiog darė tai, ką jis iš pat pradžių darė. Jis ir anksčiau darė lygiai tą patį. Kai rašė Senąjį Testamentą, nes žinom, kad pats pirmasis raštas, kurį Dievas užrašė per žmonės, aišku, yra Senasis Testamentas. Ir pats pirmas buvo Mozė, kuriam Dievas įsakė užrašyti. Atsiverskim Išėjimo knygą 34 skyrių. Kam iš tikrųjų reikia žinoti tuos dalykus? O tam, kad mes suprastumėm, iš kur raštas atsirado. Kad tai Dievo iniciatyva, ne žmogaus. Nes jeigu tai žmogaus iniciatyva, tai tada tu visų pirma nesitikras, o gal mes ne tą raštą turim. Gal Dievas visiškai ne tą norėjo pasakyti. Jeigu tai žmogaus yra triūso dėka, jeigu žmogaus triūso dėka, mes turime Bibliją. Nes žmogus, jis nėra tobulas, žmogus jisai klysta, žmogus jisai keičiasi ir dažniausiai keičiasi tik tai blogą. Žmogum neverta pasitikėti, kaip rašte, kad rašoma, ne? Kad kiekvienas žmogus melagis, o Dievas yra tiesakalbis. Iš tikrųjų, rašto išsaugojimą Dievas ėmėsi savo iniciatyvą. Nes juk tai yra Dievo žodis, ar ne? Tai ne žmogaus žodis, tai Dievo žodis. Dievas pats pasirūpino, kad jo žodis būtų išsaugotas, būtų pasiektų skaitytoje. Atsiverskime Išėjimo knygą 34 skyrių. 34 skyrius. Skyrius 27 eilutė. Ir viešpats tarė Mozei, užrašyk šituos žodžius, nes pagal šitų žodžių turinį aš sudariau sandorą su tavimi ir Izraeliu. Va, Dievas ką pasakė Mozei, užrašyk tai, ką aš tau pasakiau, į knygą. Atsiverskim pakartotų įstatymo knygą 31 skyrių. Aš manau, kad yra labai nedaug tikinčiųjų, kurie žino tą visą procesą. Aš irgi atsimenu, skaitydavau Seną Testamentą, Bibliją visą skaitydavau, bet kažkaip tai man neįstrigdavo šitas eilutės. Aš kažko kito ieškodavau. O šitas dalykas kažkaip praeidavo pro ausis. Bet kai supranti, kad Dievas tai padarė, ir kaip jis tai padarė, tada tu esi užtikrintas, kad tai, ką tu turi, iš tikrųjų yra Dievo žodis. Pakartuotų įstatymo knyga 31 skyrius. 31 skyrius, 9 eilutė. Ir Mozė užrašė šitą įstatymą ir įteikė jį kunigams, Levio sūnums, kurie neša viešpatės sandoros skrynę ir visiems Izraelio vyresniesiems. Matom, kad Mozė, Dievas įsakė Mozei užrašyti šitos žodžius ir jis paėmė ir užrašė juos į knygą ir ją įteikė kunigams. Čia matom labai svarbų dalyką, kad Dievas ne tik tai norėjo, kad užrašytų Mozė raštą, bet ir šitą užrašytą raštą įteiktų išrinktai grupiai žmonių, kurie saugos tą raštą ir jį daugins. Darys jų nuorašus, raštininkai. Tarp levitų buvo labai daug raštininkų. Senajam testamente mes matom labai daug ir pamatysim vieną iš pavyzdžių. Levitams buvo patikėtas Senojo testamento priežiūra. Buvo patikėta Senojo testamento priežiūra. Išsaugojimas, dauginimas. Ir ne tik tai, ir Senojo testamento mokymas. Atsiverskim Malachijo knygą 2 skyrių. Malachijo 2 skyrius bus nuo 4 iki 7 eilutės. Malachijas yra pats paskutinis pranašas Senajame testamente. Malachijas 2 skyrius. Nuo 4 eilutės. Ir jūs žinosite, kad aš jums siunčiau šitą įsakymą, kad mano sandora būtų su Leviu, sako kariuomenių viešpats. Mano sandora buvo su juo gyvenimo ir ramybės. Ir daviau jam juos dėl baimės, kurie jis bijojo manęs ir buvo išsigandęs prieš mano vardą. Tiesos įstatymas buvo jo burnoje ir neteisybės nerasta jo lūpose. Jis vaikščio su manimi ramybėje ir teisingume ir daugelį nukreipė nuo neteisybės. Nes kunigo lūpos turėtų saugoti pažinimą, o jie turėtų ieškoti įstatymo iš jo burnos, nes jis yra kariuomenių viešpatės pasiuntinys. Taip kaip mes šiandieną esame Kristaus pasiuntiniai, ne, prieš pasaulį, taip kunigai levitai buvo Dievo pasiuntiniai Izraelio tautoje. Jie mokė Izraelio tautą Dievo žodžio. Tai buvo jų tiesioginis darbas, tiesioginė pareiga. Reiškia, Dievas jiems patikėjo raštą, kad jie raštą saugotų sandoros skrynioj tą originalą. Ir taip pat iš to originalo darytų nuorašus. Darytų nuorašus ir išdalintų, kam reikia. Ir taip pat Dievo žodžio mokytų. Nehemijo knygoje rašoma, kaip Ezra, atsimenat, atsistojo prieš visą Izraelį, ten ant tokios pakilos specialiai padarytos, ir skaitė įstatymą, ir mokė juos, darė suprasti, kas kalbama. Ezra buvo kunigas. Tokie buvo kunigų pareiga. Atsiverskim pranašą Jeremiją, 36 skyrių. Prieš tai gal Jozuė. Jozuė ar Jozuė? Jozuė. Kadangi nelietuviškas vardas. Jozuė, 24 skyrius. Ir Jozuė įrašė šituos žodžius į Dievo įstatymo knygą. Paėmė didžiulį akmenį ir jį ten pastatė po ąžuolu, esančiu prie Viešpaties šventovės. Matom, Jozuė pratęsė tai, ką Mozė užrašė. Mozė užrašė įstatymo knygą ir ją įdėjo į sandoro skrynę. Paskui, ką Jozuė padarė, jis paėmė ir pratęsė tą knygą. Užrašė Jozuės knygą. Matom, kad Dievas liepė savo žodį užrašyti. Knygą. Kad Izraelio tauta galėtų ją skaityti. Atsiverskim Jeremiją 36 skyrių. Jeremijas 36 skyrius. Nuo pirmos eilutės. Reikėtų paskaityti visą skyrių šiai. Bet mes sutrumpinsim. Ir įvyko, kad ketvirtaisiais Jehojakimo sūnaus Jozijo, Judos karaliaus metais, šitas žodis atėjo Jeremijui iš Viešpaties sakydamas. Jehojakimas buvo nedoras karalius. Jis vedė Izraelio tautą į nuodėmę, skandaldžiavo. Todėl Dievas siūsdavo pranašus. Tai tik tai atsirasdavo toks karalius, siūsdavo pranašą, kuris perspėdavo ir karalių, ir visą tautą, kad jie sugrįžtų pas Dievą. Pasiimk knygos ritinį ir įrašyk į jį visus žodžius, kuriuos tau kalbėjau prieš Izraelį, prieš Judą ir prieš visas tautas nuo tos dienos, kai tau kalbėjau, nuo Jozijo dienų. Iki šios dienos. Gal Judos namai išgirs visą piktą, kurį aš ketinu jiems daryti, kad jie sugrįžtų kiekvienas nuo savo pikto kelio, kad aš atleišiau jų neteisybę ir jų nuodėmę. Va matom, kokiu tikslu Dievas pašaukė Jeremiją ir jam liepė užrašytis iš šito žodžius, kad sugrįžintų Izraelio tautą pas save, kad jie sugrįžtų, kad jie išgirdę žodžius, apsigalvotų, apgalvotų savo veiksmus, savo gyvenimą, ką jie daro. Ir sugrįžtų pas Izraelio Dievą. Va matom, Dievas įsako Jeremijui užrašyti pranašystę. Ketvirta eilutė. Tada Jeremijas pašaukė Nerijo sūnų Baruchą. Baruchas buvo raštininkas. Čia toliau rašoma tam pačiam skyriuje. Jis buvo kunigas, raštininkas, kurio darbas buvo rašyti Dievo žodį. Ir Jeremijas, ketvirtoje lūdė, tada Jeremijas pašaukė Nerijo sūnų Baruchą. Ir Baruchas užrašė iš Jeremijo burnos visus Viešpaties žodžius, kuriuos jis jam kalbėjo į knygos ritinį. Matom, netgi ne pats Jeremijas, o Baruchas užrašė savo ranką. Matom dar tokį dalyką, kad Dievui nėra jokio skirtumo, kas jo ištartą žodį užrašys. Dievui niekiek, Dievas niekiek nesupyko, kad šitą žodį užrašė Barukas, o ne Jeremijas. Nes Dievas Jeremijui pasakė šitos žodžius. O Jeremijas pašaukė Baruką ir jis šitos žodžius užrašė. Ir kas atsitiko, kai Barukas visą tai užrašė? Tada jisai nukeliavo į viešpatį šventyklą ir visą tai paskelbė vyriausiems Izraelio tautos. Tada jie visą tai pasakė Izraelio karaliui. Jis iššūkė Izraelio karalių, atnešė jam šitą rankraštį. Rytinį, tą, kurį užrašė Barukas. O Barukui ir Jeremijui liepė pasislėpti, nes jie įtarė, kad suprato, kad karaliui šitie žodžiai nepatiks. Šitie vyresnieji tuos žodžius išgirdo ir jiems, kaip sakyti, sukrėtė juos, kad ką mes darom, mums reikia grįžti prie savo dievo, mes einame teisingų kelių. Bet jie žinojo, kad Judos karalius, Jehojakimas, yra nedoras. Jis tikrai nepaklus šitiems žodžiams. Ir jie liepė Barukui ir Jeremijui pasislėpti. Bet paėmė rankraštį ir atnešė Izraelio karaliui, Judos karaliui. 22 eilutė. Na, o karalius sėdėjo žiemos namuose 9 mėnesį. O priešais jį židinėje degė ugnis. Ir įvyko, kai tik Jehudis perskaitydavo 3 ar 4 lapus, jis juos nupjaudavo raštininko peiliu ir numesdavo į ugnį židinyje, kol visas rytinys buvo prarytas židinio ugnyje. Tačiau jie neišsigando ir nepersiplėšė savo drabužių, nei karalius, nei kas iš jo tarnų, kurie girdėjo visus šituos žodžius. Nors Elnatanas, Delajas ir Gemarijas maldavo karalių nedeginti rytinio, bet jis jų neklausė. Bet karalius įsakė Gamelecho sūnui Jerachmeliui, Azrėlio sūnui Sarajui ir Abdelio sūnui Šelemijui suimti raštininką Baruką ir pranašą Jeremiją, bet viešpat juos paslėpė. Va, kas atsitiko? Dievo žodis buvo sunaikintas, sudegintas. Panašiai kaip, atsimenat, kaip Mozė paėmė ir sudaužė tas dvi plokštes. Atėjęs stovyklą, pamatė, kas iš tikrųjų vyksta, ką Izraelis iš tikrųjų daro, jis labai supyko ir tvorė tas plokštės į uolą ir subirėjo šipulius. Ir žiūrim, kas toliau vyko 27 eilutė. Po to, kai karalius sudegino rytinį ir žodžius, kuriuos Barukas užrašė iš Jeremijo burnos, Jeremijo atėjo viešpatie žodis, sakydamas: vėl imk kitą rytinį ir užrašyk į jį visus ankstesnius žodžius, kurie buvo pirmajame rytinėje, kurį sudegino Judos karalius Jehojakimas. Dievo žodžio nesunaikinsi. Dievas sako, vėl paimk ir užrašyk. Rašalo yra, popieriaus yra. Reiškia, šitas Jehojakinas nepakenkė niekuom. Bet jis pakenkė savo. Jis parodė, kas jo širdyje. Ir sutraukė savo prakeikimą. 29 eilutė. Ir Judos karalius Jehojakimui sakyk, taip sako viešpats, tu sudeginai šitą rytinį sakydamas, kodėl jame parašiai sakydamas, Babilono karalius tikrai ateis ir sunaikins šitą šalį ir išnaikins iš jo žmonės ir gyvulius. Todėl taip sako viešpats apie Judos karalių Jehojakimą. Jis neturės nei vieno sėdinčio Dovido soste. Ir jo lavonas bus dieną išmestas kaitrą jo naktį šalčiui. Ir aš nubausiu jį, jo sėklą ir jo tarnus dėl jų neteisybės. Ir užleisiu ant jų, ant Jeruzalės gyventojų ir ant Judo žmonių visą nelaimę, kurią prieš juos paskelbiau, bet jie nesiklausė. Tada Jeremijas paėmė kitą rytinį ir jį padavė raštininkui Baruchui. Pamatom, kad Baruchas buvo raštininkas. Nerijo sūnui, kuris iš Jeremijo burnos į jį užrašė visus žodžius, kurią Judos karalius Jehojakimas buvo sudeginęs ugnyje. Ir prie jų dar buvo pridėta daug panašių žodžių. Čia matom labai svarbų dalyką. Kelis dalykus. Pirmiausia, Dievui nesvarbu, kas užrašys jo žodį. Svarbu, kad jo žodis būtų užrašytas. Antras dalykas. Dievas įsakė savo žodį užrašyti. Nu, čia pirmas turėtų būti dalykas. Dievas nori, kad jo žodis būtų užrašytas. Ir Dievui nesvarbu, kas jį užrašys. Ir trečias dalykas. Dievui nesvarbu, kad jo žodis bus sunaikintas, nes jis turi galimybę vėl jį užrašyti. Tai reiškia, kad Dievas nesureikšmina originalo. Kaip žmogus, kas sureikšmina, ne? Va, čia originalas. Taip, čia pratesim ir to reikės. Nu, tiesiog, ar vėliau pasiskaitysite. Jo, visam laikui. Dar, taip, aš knygutę parašysiu, iš tikrųjų, kad būtų paprasčiau. Gerai, žodžiu taip.
Jis kaip tas karalis iš karalystės.
Kalbam apie raštų išsaugojimą, apie tą procesą, kokį Dievas įdėgė, kaip Dievas norėjo, kad išsaugoti savo žodį ir kad jį išversti kitas kalbas. Ir visą tai mes matom tiek senajam, tiek naujajam testamente, bet paskui va, istoriškai, ne, po apaštalų laikų, kaip viskas vyko toliau. Rašte mes apie tai nesužinosim ir, nu, ir nebus, nu, natūralu, nes raštas parašytas, o paskui viskas, kas tęsiasi toliau jau. Mes sužinome tik tai iš pačių žmonių, iš istorijų, iš raštų, kuriuos rašė žmonės istoriją. Ir dabar pažiūrėsim į krikščionybės tokią trumpą istoriją. Ir pamatysim, nu, kas vyko ir tuo pačiu, kaip toliau raštas žengia iki mūsų laikų. Tai, aišku, aš čia dabar neskaitysiu visko, jūs pasiskaitysite, bet vis tiek.
Čia viskas yra, ne?
Jo, čia viskas yra. Čia pagrindė bus apie 5 ir 15 amžius, ne? Žinau, kad 5 ir 15 amžius buvo tas vadinamas tamsiai viduramžiai, kada Romos katalikybė, Romos katalikų bažnyčia viską valdė.
Inkvizicijos,
žudynės ir visi kiti dalykai. Ir svarbiausia, gerai. Ir jie ką? Žinom, kad jie užgrobdavo žemės, atiminėdavo ten turtus ir visą kitą. Jiegi pralobo iš kitų, kaip sakant. Ir vienas kitas svarbesnis dalykas buvo ta religinė jų pusė. Nes visi, kurie nesutiko su Romos katalikų tikėjimu, buvo automatiškai eretikais ir buvo persekiojami, trenami ir visą kitą. Ir svarbiausia, kas labiausiai nepatiko jiems, kad žmonės, tarkim, buvo tam tikros tikinčiųjų grupės, ne, kurios jie vadino sektomis. Kas atsitiko, va, žmonės įtikėjo Dievo žodį, pamatė Dievo žodyje, kad nėra jokių tarpininkų tarp Dievo žmogaus, tik tai Kristus Jėzus, ar ne? Nebereikia jokių ten eiti pas kunigą ir prašyti, kad atleidimo. Nereikėjo tokių dalykų. Nereikėjo ten nešti kažkokių tai pinigų, aukų. Žmogus buvo išlaisvintas ir protiškai, ir dvasiškai iš viso to melo, kuris buvo skelbiamas Romos kataliko. O tai juos labai sutino.
suprantama, ne, kad,
kad Romos katalikus labiausiai siutino tie, kurie pasitikėjo Bibliją. Nes Biblija juos, juos atpalaidavo nuo religijos. Nebereikėjo jiems priklausyti nuo religijos. Nu ir buvo daug, daug tikinčiųjų katalikų vadinamų sektų. Apie juos patys tikintieji nėra, apie save nerašė. Galbūt ir rašė, nu, aišku, kad kažką rašė, bet katalikai viską sunaikino.
Katalikai
buvo sudeginta.
Viską naikino apie žemaičius, apie lietuvius, viską.
Nu čia, čia, nu čia, čia kitas dalykas yra, čia irgi čia nacionaliniai kažkokie dalykai. Bet mes kalbam dabar apie tikėjimą. Buvo naikinami tikinčiųjų raštai. Nu vis tiek, va, tarkim, va, kai va, va, knygutės kažkokias rašo, ne? Ta savo ten mokymą, ne?
Sklaida kažkokia. Bet čia susieta su tikėjimu, Dariu, dėl to, kad Lietuva ir žemaičiai nepriėmė katalikų tikėjimą.
Ne, nu be abejo, ne, jie, 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 jie nepriėmė to dėl kitų įsitikinimų, ne dėl to, kad jie buvo protestantai, bet, bet, nu, bet irgi, nu, nepriėmė. Taip, taip. O, 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 o tikintieji nepriėmė katalikų tikėjimo, todėl, kad nereikia jokios kunigystės, nereikia jokių sakramentų, nereikia jokių vandens krikštų, nereikia nieko, ko jūs mums siūlo. Nes mes skaitom Bibliją ir matom, kad to nereikia. O, katalikam tada ten kraujas verda, ne? Nu ir tų grupuočių buvo nemažai, ten buvo, žinom, ten buvo albigiečiai, valdai, katarai, bulgarai, bogomilai, pauliečiai, o mes apie juos šiandien žiūrėsim, pauliečiai patys svarbiausia. Ir tarp kitų iš pauliečių daugiausiai ir kilo visos tos atskalos.
Nu, dėl. Pauliečių.
Jo. O, o pauliečiai kilo iš Pauliaus, nuo Pauliaus tikėjimo. Ir apie juos istorija visą rašė tie, kurie kritikavo juos. Tie, kurie prijautė katalikų tikėjimui. Todėl ta istorija apie juos rašyta, jinai tokia, nėra objektyvi visiškai. Bet vis tiek, kad ir priešas rašo apie tave, tu iš to gali sužinoti, ar ne? Nes jis tai pasako, kuo tu tikėjai, ar ne? Kuo tie pauliečiai tikėjo, kuo ten tie visi kiti tikėjo. Nors, nu, nėra išlikę iš tų visų tikinčiųjų raštų, nes viskas buvo deginama. Tame tarpe ir Naujo Testamento rankraščiai buvo deginama. Nu ir pažiūrėsime apie tai toliau. Tai va, dabar pažiūrėkim pauliečius. Kas jie tokie buvo? Pauliečius Romos katalikai gretino su tokiu Markijonu, kuris buvo pirmame amžiuje po Kristaus. Vadinamas filosofas. Ir žiūrėkit, koks Markijono tikėjimas buvo. Markijonas tikėjo, kad Jėzus buvo Dievas siųstas gelbėtojas, o pagrindinis apaštalas buvo Paulius. Markijonas tai tikėjo. Čia, čia ne Markijono žodžiai, čia tų kritikų. Bet vien tokį teiginį paskaitęs gali suprasti, kad Markijonai kažkom tai svarbus buvo Paulius. Kaip ir mums, ar ne? Jis neigė Senąjį testamentą, Izraelio dievą ir atmetė viską, kas susijęs su žydiškomis idėjomis. Ką ir Paulius moko, ar ne? Paulius mūsų nemoko, kad mes nekęstumėm Senąjį testamentą, atmestumėm, kaip tik tai sako, skaityti reikia, bet mums reikia teisingai patalinti dievo žodį. Atskirti, kad tai Izraelio tautai, o tai, ką Paulius rašo, yra Kristaus kūnai. Paulius Markijono akise buvo didesnis už 12 apaštalų. Nu, Markijonas laikė Paulių didžiausių įstatymo priešų ir geriausio evangelijos kalbėjo. Ką Paulius rašė? Kad įstatymas sunaikintas, prikaltas prie kryžiaus. Mums nebegalioja įstatymas. Ir Kristaus kūne nėra nei žydų, nei pagonių. Taip, kad nėra šiandien Izraelio, ten žydų aukštinimo, Izraelio, ten išskirtinumo, jokio nebėra. Nes įstatymo nebėra. Įstatymas aukštinė Izraelio tautą. Jo nebėra. Nu tai va, užtat apie, apie, apie Markijoną kritikai ir sako, kad jis nekenčia įstatymo, jis nekenčia Izraelio dievo. O žinom, kad katalikam tai tas, žinom, žinom, koks katalikam pats pirmiausias apaštalas. Petras, ar ne? Izraelio apaštalas. Paulius jo akise buvo didesnis už 12 apaštalų. Markijonas laikė, ai, čia skaičiau, Paulių didžiausių įstatymo priešų ir geriausią evangelijos kelbėjų. Markijonas buvo įsitikinęs, kad Jėzus buvo atėjęs du kartus. pirmąjį kentėti ir mirti ant kryžiaus, o antrąjį, kad pasirodytų Pauliui ir jam atskleistų tikrai kryžiaus prasmę. Taip ir buvo, ar ne? Paulius rašo apie kryžių, kryžiaus skelbimas. Jis manė, kad danguje, čia kritikai vėlgi sako, jis manė, kad danguje Paulius sėdi Kristaus dešinėje, o pastarasis Tėvo dešinėje. Nu, čia jis savęs, bet vis tiek, jis aukština Paulių, Pauliaus mokymą. Jis Pauliaus nedievino Markijonas, bet... Buvo taip vadinama Markijono Biblija, Luko Evangelija ir 10 apaštalo Pauliaus laiškų. Nežinau, kurie tie Pauliaus laiškai.
Bet čia dar bus apie Markijoną.
Jo, čia viskas, aš čia skaitau. Iš to, ką apie Markijoną kalbėjo ir rašė kritikai, susidaro įspūdis, kad jis buvo apaštalo Pauliaus sekėjas. Kaip Paulius rašo, sekite paskui mane. Markijonas atpažino išskirtinio pagonio apaštalo Pauliaus apaštalystę, atskirą nuo 12 Izraelio apaštalų. Kaip ir moko Biblija. Jis nedarė nieko, ko Biblija nemokintų, ar ne? Kas jis sakė, kas Paulių atskyrė nuo kitų? Kristus pats atskyrė. Markijonas nesugalvoja čia, o man patinka Paulius. Aš jį renkuosi. Jis nepasirinko. Jis pasirinko tai, ką Dievas liepia pasirinkti. Dauguma nuo metų kritikų tame tarpe ir šiandieninės krikščionybės dievinami bažnyčios tėvai kritikavo Markijoną ir visus tuos, kurie laikė pastarojo įsitikinimu. O ir šiandien tikinčių tik didžioji tik krikščionių dalis labai skeptiškai žiūri tuos, kurie pripažįsta išskirtinę Pauliaus apaštalystę ir jos skirtingą mokymą. Bei juos kaltina. Neva jie garbina Paulių ir tiki tik dalimi Biblijos, tai yra tik Pauliaus laiškai. Taigi pauliečiai, kaip ir Markijonas, pripažino tai, ką Dievas buvo atskleidęs visoms tautoms tikėjimo klausnumui. Ar Paulių tai Dievas atskleidė? Nu, žinom, kad Kristus išgelbės Paulių paskyrė būti pagonio paštalu visam pasauliu, pristatančiu naują mokymą, naują sutvėrimą Kristaus kūną, kurio žmonėje anksčiau nežinojo. Reiškia, tiek Markijonas, tiek Paulių, tiek pauliečiai sekė Pauliumi, sekė tuo Pauliaus atskleistų mokymu. Jie pakluso Dievo žodžiui, viską, ką jie padarė. Jie neaukštino Pauliaus, jie nebuvo, kad jie nekentė Izraelio tautą ir visą kitą, jie to nedarė. Bet kai tu atskiri Pauliaus apaštalystę, tu automatiškai atmeti, kad įstatymas nėra skirtas tam, nes Paulius taip rašė. O kai tu esi kritikas, kai tu nematai tų dalykų rašte, ar ne, o matai tik tais išorę, tai tu iš karto jiems pridedi tokią etiketę, kad va čia tie, kurie nekenčia Seno Testamento, kurie nekenčia 12 Izraelio apaštalų, kurie nekenčia Jėzaus mokymą, ar ne, atmeta įstatymą Izraelio Dievą, o išaukština Paulių, garbina Paulių. Pauliečių istorija buvo ne visai objektyvi, nes visi jų raštai buvo naikinami, apie juos užrašė kritikai, juos vadindavo įvairiais vardais.